Tere osa saama Piibli õpetusest. Täna alustab pastor Aare Kimmel Galaatia kirja 4. Peatüki käsitlemist, millest seal juttu sellest kohe kuuleme.
Apostel Paulus jätkab Galaatia kirja 4. Peatükis seaduse rolli selgitamist, kasutades pilti alaealisest pärijast ja tema kasvatajast. Enne kui laps sai täiskasvanuks, usaldati tema kasvatamine kasvataja orja hoolde. Sel ajal lapse elu praktiliselt ei erinenud orja elust. Ta polnud vaba tegema, mida tahtis, vaid pidi kuulama oma kasvataja sõna. Loen kirjast Galaatlastele 4. Peatükist 2 esimest salmi. Ma tahan öelda, nii kaua kui pärija on väeti laps, ei erineda milleski orjast, ehkki ta on kõige isand, vaid ta on eestkostjate ja majapidajate meelevalla all kuni isa määratud tähtajani. See on tähtis tõdemus. Üks asi on lapse kui pärija seaduslikud juriidilised õigused, hoopis teine asi aga see, kuidas ta praktiliselt saab täiskasvanud vastutustundlikuks inimeseks, kellele võib usaldada pärandi. Seni kui laps on alaealine, pole millestki näha, et ta on pärija. Nii peremehe kui ka orjalapsed jooksevad ja mängivad läbisegi. Alaealine pärija on praktiliselt orjaga ühe pulga peal, sõltumata sellest, kui rikas ja võimas tema isa on. See on ka meie, kristlaste probleem. Usu ja ristimise läbi oleme võetud vastu Jumala perekonda ning oleme pärijad koos Kristusega. Aga sellesse kõigesse tuleb ka praktiliselt kasvada. Seda kasvamist nimetatakse pühitsuseks. Isa määratud tähtaeg tähendas roomlasest lapsele muidugi vanust, mille saabudes ta tunnistati täisealiseks. Siis ta ka vabanes kasvataja järelevalve alt. Aga seda aega ei saanud määrata laps ise, vaid ainuüksi tema isa otsustas, millal ta usaldab oma varanduse lapsehoolde. Paar salmi edasi näeme, et isa poolt määratud tähtaeg viitab ka sellele ajale, mil Jeesus sündis Betlemmas. Kui Jumal leidis, et käes on õige aeg, laskis ta oma pojal tulla maailma, sündides naise kaudu inimeseks. Loen 3. Salmi. Nõnda on ka meiega. Kui me olime väetid lapsed, siis olime orjuses maailma algainete meelevalla all. Nagu võib juba arvatagi, on need salmid andnud peamurdmist piibli lugejatele läbi aegade. Mida Paulus mõtleb maailma algainete all? Kreekakeelne sõna, mida Paulus siin kasutab, tähendab muuhulgas algaineid ehk elemente, põhireegleid ja üldse kõike sellist, millel on põhimõttelist laadi ja suunda andev tähendus. Juutidel oli sellel kohal muidugi seadus. Sellest Paulus juba rääkis, öeldes, et seadus hoidis inimesi oma haardes. Nüüd ütleb ta, et maailma algainete meelevalla all olid varem ka Galaatia kristlased, kes olid tulnud otse teistest religioonidest ja pöördunud Jeesuse poole. Mõnedes piiblitõlgetes on maailma algaineid tähistav väljend tõlgitud ka maailma põhijõududeks. Pauluse sõnad viitavad mitte ainult juutidele, vaid ka teistele. Ehkki paganlusest pöördunud inimestel ei olnud Moosese seadust nagu juutidel, olid ju ometi nendegi elu ohjanud igasugused uskumused, tabud, reeglid ja käsud. Paganrahvaste jaoks olid algjõud enne kõike looduses ja ühiskonnas kehtivad jõud, mille taga kujutleti olevat vaimsed olendid, nagu saatus, planeedid, deemonid ja nii edasi. Ühesõnaga, igas religioonis on midagi, mida kardetakse. Paulus võtab kõik need erinevad võimalikud jõud kokku ühe sõnaga, nimetades neid algjõududeks. Nii on iga inimene olnud oma loomu poolest käskude ja seaduste vang. Tasub pöörata tähelepanu sellele, et ega kaasaegnegi inimene ole maailma algjõududest sõltumatu. Üks neist on see kirjutamata seadus, et ei tohi nii-öelda kaotada oma nägu või oma marki täis teha. Sellest tuleneb, et mõnigi lõpetab enesetapuga, kui ta on näiteks läinud pankrotti või tunneb end süüdlasena töötuse või haiguse tõttu. Kui püüame elada inimeste ootuste järgi, siis oleme suure surve all. Samuti hoiavad inimest oma haardes mitmesugused hirmud. Et võib haigestuda vähki, et võib tulla sõda, et maakera osoonikiht hõreneb ja nii edasi. Hirmu teevad kõik võimalikud üleujutused, maavärisemised, kasvuhooneefekt, konjunktuurimuutused ja üldse paljugi, mida tulevik võib tuua. Nende hirmude mõjul pöörduvad paljudki mitmesuguste ebajumalate poole, nagu horoskoobid, ennustajad, mõnuained, alkohol, kõikvõimalikud posijad ja tervendajad või siis otsitakse turvalisust sellistest argisematest asjadest nagu raha või loteriid. Kõigist taolistest asjadest loodetakse õnne ja päästet. Sellised ongi inimesi orjastavad maailma algjõud, millest kõigist Jeesus Kristus tahab vabastada ja toobki vabastuse. Ta ju ongi päästja. Sellepärast hüüatab Paulus veel viienda peatüki alguses. Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orjaikesse. Loen salmid 4 ja 5. Aga kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma poja, kes sündis naisest, sündis seaduse alla, lahti ostma seaduse aluseid, et me saaksime pojaseisuse. Kui tuli õige aeg, saatis Jumal maailma oma poja Jeesuse, et teha meidki Jumala poegadeks. See on endisega võrreldes hoopis uus ja kõrgem positsioon. On tähelepanuväärne, et uskliku inimese kohta kasutab Paulus siin sama sõna nagu Jeesuse Kristuse kohtagi. Kreeka keeles hüüas, eesti keeles poeg. See sõna tähendab mitte enam väikest alaealist last, vaid see rõhutab suhet. Seda, et tegemist on poja õigustes isikuga. See on laia tähendusega sõna, mis loomulikult hõlmab nii mehi kui naisi, nii suuri kui väikesi, sõltumata rahvusest, rassist või seisusest. Järgnevateski salmides kasutab Paulus järjekindlalt sama sõna, rääkides nii Jeesusest Kristusest kui ka usklikust inimesest. Neil on põhimõtteliselt sama positsioon. Kristlane on isegi pärija koos Jeesusega. Ilmselt käib see meile üsna üle mõistuse, et Jumal võib tõsta meiesugused inimesed nii kõrgele. On isegi oht, et see ajab meid uhkeks ja paneb pea ringi käima. Aga tegelikult ongi nii. Jeesus ei häbene meid nimetada vendadeks, kuna nii pühitseja kui pühitsetavad on kõik ühe isa lapsed, nagu on öeldud kirjas heebrealastele teise peatüki 11. salmis. Kui Jumal on isaks, siis pole tarvis muid jõude enam karta. See tähendab rohkem kui loteriiga võidetud miljonid või terve maailma sõprus. Siis pole tarvis ka enam karta kõik võimalikke siin maailmas toimivaid jõude ja samuti mitte neile toetuda. Kes kardab Jumalat üle kõige, seda võidakse küll välja naerda, aga sellel pole tarvis karta midagi muud. Aga mis siis, kui inimene keeldub Jumala pakutavast vabadusest ega tulegi Jeesuse juurde? Siis jääb ta igavesti kasvatajate, seaduse ja teiste algjõudude orjusse. Tal tuleb üksinda pidada lõputut võitlust süüdistava südametunnistuse vastu, mis ei anna kunagi püsivat rahu. Ta peab pidevalt mõtlema, milline on täna tähtede seis, kas oli meeles koputada puud, ega ta kogemata redelialt läbi ei läinud, ei istunud 13. toolile ja nii edasi. Kogu aeg peab mõtlema, kas ei vastanud ta valesti sellele ja sellele inimesele, kas oli tal meeles õiges suunas kummarduda ja ega ta kummardades ei pööranud tagumikku valede inimeste poole. Kui inimene ei karda Jumalat, siis on tema elu täis igasuguseid muid võimalikke ja võimatuid hirme. See vastu laps, kes on pääsenud oma taevase isa sülle, ei pea kartma siin maailmas midagi. Selles on tõeline vabadus. Neljandas salmis on palju meie usu seisukohalt suuri tõdesid. Esiteks, Jeesus saadeti maailma. Ta oli seega olemas juba enne maailma tulemist. Teiseks, Paulus ütleb, et Jeesus sündis naisest. Mitte mehest ja naisest, vaid ainult naisest. Meenutame siin juures, et piiblis arvestatakse inimeste põlvnemist ju tavaliselt meeste, isade järgi, mitte naiste järgi. Ja veel on siin juttu aja täissaamisest, mis viitab Jumala suurele päästeplaanile. See plaan on järelikult täpselt koostatud, mis tähendab, et Jumal juhib ka ajaloo kulgu. Loen salmid 6 ja 7. Ette olete aga pojad, siis on Jumal läkitanud teie südamesse oma poja vaimu, kes hüüab Abba, isa. Nõnda ei ole sa enam ori, vaid poeg, aga kui sa oled poeg, siis sa oled ka pärija Jumala kaudu. See on Jumala lapse seisuse lühikirjeldus. Esiteks, kui enne oli usklik inimene seaduse nõuete, hirmu ja orjuse all, siis nüüd on tal oma taevase isaga kõige lähedasem ja usalduslikum suhe. Seda suhet iseloomustab väga ilmekalt hüüatus Abba, isa. See on tunderõhuline sõna, mis väljendab rõõmu ja turvalisust, nagu meil sõna issi. Teiseks, kui oleme juba Jumala pojad, siis on Jumal läkitanud meie südamesse ka sama vaimu, mis on tema pojalgi. Oma poja vaimu, ehk püha vaimu. Ilma selle vaimuta ei saaks rääkida osadusest ega lähedasest suhtest taevase isaga. Nagu Paulus ütleb, nimelt see vaim panebki meid hüüdma Abba, isa. Kellel see vaim puudub, see võib küll Jumalasse uskuda, aga tal puudub temaga see lähedane ja usalduslik suhe. Kolmandaks, kui sa oled juba Jumala poeg või tütar, ja kui Jeesus ei häbene kutsuda sind oma vennaks, õeks või emaks, nagu ta ise ütleb Matteuse evangeeliumi 12. Peatüki 50. Salmis, siis on õigupoolest loomulik, et sa oled ka pärija koos Jeesusega. See tähendab põhimõtteliselt kõige selle kaasomanik, mis kuulub Jeesuselegi. Pärandiks on terve Jumala riik. Igaks juhuks meenutan siinkohal siiski, et selle kõige omanikuks ei saa pelgalt formaalse ristimisega. Juhul, kui sellele järgneb endist viisi elu, kus Jumalal pole mingit nimetamisväärset kohta. Õigemini, teoreetiliselt on küll kõik olemas, praktiliselt aga on inimene sellest kaugel, sest ta pole sellesse astunud. Ta on nagu tohutu varanduse omanik, kes pole oma varanduse suurusest isegi teadlik ega tunne selle vastu ka huvi. Jeesus ei nimetanud oma vendadeks ja õdedeks kõiki, kes tema olemasolu uskusid. Ta ütles teisiti, kes iganes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas, see on mu vend ja õde ja ema. Matteuse evangeelium 12.50. Aga siin ei tohi taevase isa tahtmise all mõista jälle käsutegusid. Ehk seda, et inimene peaks oma meelepärasuse Jumalale teatud tegudega välja teenima. Jutt on teistsugustest tegudest, mida nimetatakse usutegudeks. Need tulenevad inimese lähedasest vahekorrast Jumalaga, mitte ei püüa seda saavutada. Inimene, elades sisemiselt Jumala läheduses, mõistab, mida Jumal temalt mingis olukorras ootab ja teeb seda. Seda nimetatakse ka kuulekuseks. Taevase isa tahtmine number üks on see, et me usuksime tema pojasse Jeesusesse Kristusesse. Ja mitte ainult usuksime, vaid ka teeksime talle oma elus ruumi. Sellest algab kõik muu. Nii siis, elu Jumala lapsena on suurepärane seisus. Mõelda, kui suur vahe on elada Jumala lapsena võrreldes tavalise eluga ilma Jumalata selles hirmutäis maailmas. Kes Jumalat lähemalt ei tunne, see, kas on tema suhtes ükskõikne, nagu on tänapäeval paljud, või peab ta Jumalat kartma kui karmi kohtunikku. Ta ei mõista neid, kes räägivad lähedasest ja soojast suhtest oma taevase isaga. Väga kasulik on veel meelde tuletada, kuidas pärija saab pärijaks. Selleks pole tal tarvis teha midagi muud, kui sündida oma isa perekonda. Ja sündimine oleneb ainult vanematest. Samuti oleneb ainult vanematest pärandi suurus. Ka Jumala riigi kodanikuks ja pärijaks saab ainult sündides, nimelt ülevalt, Jumalast sündides. Ja enne sündimist ei oota ju keegi lapselt erilisi teeneid või innukust, mis võiksid tema sündimist ja pärijaks saamist õigustada või mis. Aga kui laps on juba sündinud, siis oodatakse küll, et ta kasvaks ja õpiks aja jooksul roomama, rääkima, kõndima, üht-teist tegema, enda järelt koristama ja nii edasi. Lõpuks pika aja jooksul saab laps nõnda täiskasvanuks ja iseseisvaks, vastutustundlikuks inimeseks. Samamoodi peaks käima ka kristlase vaimulik kasvamine Jumala riigis. Ta peaks õppima oma taevast perekonda üha paremini tundma ja seal kohaselt käituma. See kasvamine ja õppimine küll ei lisa lapse seisusele ja õigustele midagi juurde, aga on ometi asjade normaalne kulg. Nii siis, sinu jaoks on kõige tähtsam küsimus, kas sa oled sündinud Jumala perekonda. Piibel ütleb, et see sündimine toimub, kui inimene võtab uskudes vastu tõotused Jeesuse Kristuse kohta, mis on antud Jumala sõnas. Usk toob pärandi. Ja tuletame jälle meelde, et usk ei ole üks inimese sooritusi. Uskuda tähendab lihtsalt lasta Jumalal ennast päästa ja ülevalt sünnitada. Kui rääkida veel pärandist, siis teises kohas ütleb Paulus selle kohta, tänu olgu Jumalale tema ütlemata suure anni eest. Teine kiri korintlastele 9.15. Martin Luther on selle sõnades väljendamatu anni kohta öelnud midagi, mis annab tõsist mõtlemisainet. Tsitaat. Ja kui ta kord kindlas ja vankumatus usus oskab otsustada ja käsitada seda ääretult suurt asja, et ta on Jumala laps ja pärija, siis peab ta kõikide maailma riikide võimu ja rikkust räpaseks prahiks oma taevase pärandiga võrreldes. Kõik see, mida ülevat ja mainekat maailmal on, see ajab teda iiveldama. Ja mida võimsam on maailma au ja uhkus, seda vihatavamaks ta seda peab. Üleüldse see, mida maailm ääretult imetleb ja kõrgele ülendab, on tema silmis jälestusväärne ja tühine. Mis on maailm kogu oma võimsuse, rikkuse ja imetlusväärsustega võrreldes Jumalaga, kelle pärija ja laps ta on? Tsitaadi lõpp. Peale selle jätkab usupuhastaja samal teemal veelgi, ja viisil, mis on meie ajale väga võõras. Tsitaat. Ja siis tal on koos Paulusega harras himu siit lahkuda ja olla Kristusega. Filippi 1.23. Ja ei või tema meelest olla miski meeldivam kui varajane surm. Selle võtab ta süleldes vastu kõige meelepärasema rahuna, sest ta teab selle olevat kõige oma õnnetuse lõpp, ja et ta pääseb selle kaudu oma pärandisse. Tõepoolest, see inimene, kes seda täielikult oskab uskuda, ei jääks kauaks sellesse ellu, sest varsti ta lämbuks ülemäära suurest rõõmust. Tsitaadi lõpp, võetud Martin Lutheri Galaatia kirja seletusest, vaba tõlge soome keelest. Olles kuulnud neid mõtteid, sa ehk ei imesta enam, miks ma pole julgenud lähemalt arutleda, mida kõike tähendab olla Jumala pärija. See ületab mu usu piirid. Igatahes on siin tegemist millegi kirjeldamatult võimsaga. Ja seda teades on lihtne mõista, miks Paulus oli nii hämmastunud, nähes, et Galaatia kristlased olid teel sellest kõigest eemale. Loen 8. salmi. Kuid siis, kui te ei teadnud midagi Jumalast, te orjasite neid, kes loomult ei olegi Jumalad. See salm on ajakohane meie ajalgi. Praegugi teenitakse jumalatena asju, mis pole mingid jumalad. Sellise ebajumala teenistusega on tegemist alati, kui inimene põlgab ära Jeesuse, pidades midagi muud paremaks või tähtsamaks. Sest kui inimene ei taha rajada oma elu ja turvalisust Jeesusele, siis rajab ta selle paratamatult millelegi muule. On näiteks tüüpiline, et inimene usaldab rohkem oma jõudu ja tarkust, rääkimata teistest ainelistest või vaimsetest asjadest, millesse usutakse. Loen 9. salmi. Nüüd aga, kui te olete Jumala ära tundnud, pigem küll on Jumal teid ära tundnud. Kuidas te pöördute jälle nõrkade ja viletsate algainete poole, mida te jälle uuesti tahate orjata? Siin ütleb Paulus ilusasti, mida usule tulemine tähendab. Selle olemus ei ole esmajoones selles, et mina, inimene, olen õppinud tundma Jumalat, vaid selles, et Jumal tunneb mind. See tähendab, Jumal on oma lapsed ära tundnud, sõltumata sellest, millised nad välja näevad või millises olukorras nad on. Ta on võtnud nad sülle ja tunnistanud oma lasteks. Paulus otse kui appelleerib jälle galaatlaste tervele mõistusele. Ta just kui küsiks, kuidas teie, kes varem panite oma lootuse kõiksugustele selle maailma sisemistele jõududele, võite nende juurde jälle tagasi pöörduda, kui ometi Kristuses on teile pakutud vabadust neist kõigist. Kuidas te võite uuesti soovida minna tagasi orjusse, kui te olete kord pääsenud sellest vabaks? Paulusele ei mahu pähe, et selline räbalates Jumala poolt hellalt sülle võetud inimlaps võib tahta tagasi kõigi nende orjastavate jõudude mõjupiirkonda, mis olid muutnud ta elu lootusetuks. tugevaid sõnu kasutades püüab ta galaatlasi ärkvele raputada. Nad ilmselt ei taipagi ise, mida nad on tegemas. Meilgi maksab järele mõelda, kas võib Jeesuse päästetööd veel koledamini pilgata. Ta on oma ristisurma ja ülestõusmise läbi lunastanud inimese vabaks neist algjõududest, aga inimene kipub vabatahtlikult nende orjusse tagasi. Meil on tarvis selle üle mõelda, sest meil tuleb sama kiusatusega maadelda iga päev. On väga kerge hakata rajama usku Kristuse asemel millelegi inimesest endast tõusvale. Järgnevalt toob Paulus ühe näite, milles galaatlaste Kristusest taganemine ilmneb. Loen salmid 10 ja 11. Te peate päevi ja kuid ja aegu ja aastaid. Ma kardan teie pärast, et ma olen asjata teie heaks vaeva näinud. Meile võib olla üllatavgi, et Paulus toob Kristusest taganemise märgina välja teatud päevade, kuude ja aegade tähistamise. Nende all peab ta arvatavasti silmas mitmesuguseid juutide kalendri pühade aegu, mida olid hakanud pidama ka galaatlased. Miks peab Paulus seda nii pahaks? See oli üks valeõpetuse vili. Pühade aegade ja teatud aastate pühitsemine olid küll Moosese seaduses ette nähtud juudi rahvale, et nad nendegi abil mõistaksid paremini, mis tähendus on Kristusel. Mitte juutidele aga tähendas see kõik tagasipöördumist aega enne Kristust. See oli tagasipöördumine vanglasse. Nad toimisid nii, nagu poleks Kristus maailma tulnudki. Galaatlased olid hakanud pidama juutidele ette nähtud pühi muidugi selleks, et saada paremaks ja et juutidest valeõpetajad neid paremini aktsepteeriksid. Sellega olid nad tegelikult pöördunud tagasi maailma algjõudude alla. Sellepärast mõistis Paulus nii karmilt hukka selle meie meelest ehk päris süütu tegevuse. Ta astus kindlalt vastu kõigele, mis ähvardas hämardada evangeeliumi Kristusest. Mõnedki teod, mis näevad välja päris head, võivad osutuda Kristuse halvustamiseks. Needki tuleb tunnistada patuks, kui neid märgatakse.
Sa poega püha vaimu, mina usun lunastusse ka. Mina usun, et minu ees surid, mina usun üles tõusid sa. Mina usun, et su sõnas on vägi, mina usun, et su veri puhastab. Mina usun, oled maa ja taeva looja. Mina usun, et sa tuled taas.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuuleme, kuidas apostel Paulus jätkab galaatlaste hoiatamist valeõpetuse eest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni.
Poega püha vaimu, mina usun lunastusse ka. Mina usun, oled maa ja taeva looja. Mina usun, et su veri puhastab. Mina usun, et minu ees suri. Mina usun, üles tõusid saa. Mina usun, et su sõna.